Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. 67 Palestinaca i 7 Izraelaca poginulo u izraelsko-palestinskom sukobu. U slučaju Palma u Srbiji tužilaštvo saslušalo 21 osobu. COVID pandemiju bilo je moguće sprečiti, saopštio panel Svetske zdravstvene organizacije. Kineski smartfon gigant Xiaomi skinut sa crne liste Pentagona. U Srbiji danas kiša do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je Užice treći grad u Srbiji po broju vakcinisanih na koronavirus i da je među njima malo mladih.
Ponosno na naše sugrađane, koliko su odgovorno shvatili vakcinaciju, odgovorni prema sebi, naravno i prema svome okruženju.
Ja sam odlučila da vakcinišem iz razloga što smatram da je veoma bitno da na taj način se vratimo u normalan život koji smo imali.
Kao i kako u Kamenici kod Prištine zajedno rade Srbi i Albanci.
Pa super, nemamo nikakve komplikacije, mislim, nikoga ne interesira politika.
Pauza neke mi.
Na pauzu idemo zajedno i Albanci i Srbi, zajedno jedemo, imamo jako dobre odnose i ne postoji nijedan problem.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 67 Palestinaca, uključujući 16 dece i 5 žena, kao i 7 Izraelaca, ubijeno je do sada u sukobima Izraela i organizacije Hamas, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici, a prenose svetski mediji. Nakon održana dva hitna sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u 3 dana, za sutra je zakazana nova u cilju smanjenja napetosti u tom regionu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je sinoć da Izrael ima pravo da se brani od raketne paljbe Hamasa i drugih palestinskih grupa iz pojasa Gaze i izrazio nadu da će sukobi biti okončani što pre. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je trenutno najvažniji zadatak da se sazove hitan sastanak takozvanog kvarteta posrednika Sjedinjenih Država, Evropske unije, Rusije i Ujedinjenih nacija. Uži sastav vlade Izraela zadužen za bezbednost odobrio je sinoć eskalaciju vojnih napada na pojas Gaze, javio je lokalni TV kanal 12. Palestinska islamska organizacija Hamas, koja vlada pojasom Gaze, objavila je sinoć da je ispalila još 130 raketa na izraelsku teritoriju. AP je preneo da su borbeni avioni Izraela srušili najvišu zgradu u Gazi, Kulu al-Shuruk, pošto su više puta upozorili stanare da se evakuišu. Palestinska dijaspora u Srbiji juče je održala na Beogradskom trgu Republike skup podrške palestinskom narodu u Jerusalimu, dok je ambasador Izraela u Srbiji Jahil Vilan izjavio da je odgovornost za dešavanja u tom regionu na Hamasu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nekoliko desetina okupljenih nosili su palestinske zastave i uzvikivali "Slobodna Palestina, spasite Jerusalim, spasite Gazu, prestanite sa ubijanjem dece."
Mi smo došli ovde da damo podršku našim ljudima i da opet kažem pošaljemo poruku našem bratskom srpskom narodu da mi stvarno želimo da živimo u mir, želimo našu nezavisnu državu, želimo dostojanstvo da živimo i želimo da nas bude istočni Jerusalim naš glavni grad. Ne može niko da pokloni Jerusalimu nikome.
Rekao je na skupu u Beogradu Sami Hio, predsjednik palestinske dijaspore u Srbiji. Prema podacima palestinske dijaspore u Srbiji živi oko 500 Palestinaca. Među okupljenima je bio i Ajman Bošnjak, kome je majka iz Srbije, a otac Palestinac.
Da nađemo mirno rješenje. Mirno za nas i za njih. Bez krvi, dosta krvi.
Pre skupa palestinske dijaspore, ambasador Izraela u Srbiji Jahil Vilan je na konferenciji za novinare rekao da je sva krivica i sva odgovornost onoga što se trenutno dešava u njihovom regionu na Hamasu.
We will make sure.
Mi ćemo osigurati da se ovo ne dešava ne samo sad, već ćemo ih natrati da plate cenu kako bismo ih odvratili od nasilja i ispaljivanja raketa na Izrael.
On je dodao da očekuje da će države podržati i razumeti ono što Izrael radi.
Očekujem da narod i vlada Srbije razumeju ciljeve Izraela i verujem da imamo podršku vlade Srbije.
Između Izraela i radikalne palestinske organizacije Hamas, koji kontroliše pojas Gaze, poslednjih dana dešava se najveća razmena vatre od rata u Gazi 2014. Nasilje usledilo nakon višednevne napetosti u Jerusalimu tokom muslimanskog svetog meseca Ramazana i sukoba između izraelske policije i palestinskih demonstranata u džamiji Al-Aqsa i oko nje. Nasilje je kulminiralo 10. maja vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze nakon što je Hamas prethodno ispalio prve rakete ka Jerusalimu nakon rata 2014. kao odgovor na ranjavanje stotine Palestinaca u sukobu sa izraelskom policijom u starom gradu u Jerusalimu. Izrael je 12. maja izveo stotine vazdušnih napada na Gazu, a palestinski militanti odgovorili su sa više raketnih baraža na Tel Aviv i Beršebu. Desetine je mrtvih, uključujući žene i decu, u napadu izraelske avijacije na Gazu, a Izrael je saopštio da ima 6 žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljut Mila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više tužilaštvo u Kraljevu, koje sprovodi postupak povodom navoda o podvođenju žena u organizaciji političara iz Jagodine Dragana Markovića Palme, saopštilo je za portal Insider da je u tom postupku u svojstvu građana ispitana 21 osoba. Insider je naveo da tužilaštvo nije odgovorilo na pitanje od kojih policijskih uprava su zatražili prikupljanje obaveštenja u tom slučaju, obrazlažući to interesom lica koja se ispituju u svojstvu građana. Pentagon je kineskog proizvođača telefona Xiaomi skinuo sa crne liste na koju ga je stavila vlada bivšeg predsednika Donalda Trumpa, optužujući ga za veze sa kineskom vojskom. Savezni sudija Vašingtona je 15. marta presudio da američka ministarstva odbrane i finansija, koja su stavila kinesku firmu na tu crnu listu, nisu dokazala da su bili presudni interesi nacionalne bezbednosti. Xiaomi, koji je pretekao američki Apple i prošle godine postao treći proizvođač pametnih telefona u svetu, bio je jedna od 9 kineskih firmi na američkoj crnoj listi. Pandemiju COVID-19 bilo je moguće sprečiti, saopštio je nezavisni panel Svetske zdravstvene organizacije, pozivajući na duboke promene kako bi se okončala pandemija i sprečilo njeno ponavljanje. Panel je naveo da je zajednički odgovor Svetske zdravstvene organizacije i globalnih vlada bio toksični koktel koji je omogućio da dođe do pandemije. Svetska zdravstvena organizacija trebalo je da proglasi globalnu vanrednu situaciju ranije nego što je učinila, navodi se u izveštaju, dodajući da je svet bez hitnih promjena ranjiv za još pandemija, preneo je BBC. Budžetski deficit Sjedinjenih Američkih Država porastao je na rekordnih 1,9 hiljada milijardi dolara za prvih 7 meseci tekuće budžetske godine zbog velike potrošnje na pomoć zbog posljedica pandemije koronavirusa. U mjesečnom izveštaju o budžetu Ministarstvo financija saopštilo je da je dosadašnji manjak za 30,3% veći od deficita u isto vrijeme pre godinu dana, koji je iznosio 1,48 biliona dolara, preneo je AP. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u dnevnom preseku u 15 sati da je u posljednja 24 časa na koronavirus pozitivno 1046 osoba od 12.405 testiranih i da je preminulo 17 obolelih. Trenutno su zbog COVID-19 hospitalizovane 3.492 osobe, od kojih su 104 na respiratorima. Užice je uz Beograd i Niš grad u Srbiji sa najviše vakcinisanih protiv koronavirusa. Po posljednjim informacijama, više od 45% građana primilo je obe doze. Među njima je mali procenat mladih, pa su studenti Užičkog pedagoškog fakulteta na gradskom trgu organizovali akciju Pitam da čujem o značaju imunizacije na COVID. Kako izveštava Novka Ilić, cilj gradskih vlasti je da u Užicu bude do 80% vakcinisanih.
Zbog malog broja mladi koji su se vakcinisali, studenti pedagoškog fakulteta napravili su anketu da bi saznali koji su to razlozi zašto se mladi ne vakcinišu, kaže studentkinja Anđela Toković.
Na osnovu toga smo uvidjeli da je najveća nesigurnost, da li to može da utiče na sterilitet, da li menja DNK, kada se stiče imunizacija, i ovo smo sve uradili da se informišemo. Zatim smo na osnovu anketa sastavili brošure i flajere na kojima smo izdvojili najčešća pitanja mladi koje postavljaju baš zbog vakcinacije.
A studentkinja Dejana Stevanović nije se još uvek vakcinisala. Rekla je, uskoro će to učiniti.
Ja sam odlučila da vakcinišem iz razloga što smatram da je veoma bitno da steknemo taj kolektivni imunitet kome svi težimo i na taj način se vratimo u normalan život koji smo imali pre početka samog virusa i da ćemo na taj način moći da se slobodnije krećemo, oslobodimo se maski, da se vratimo svim događajima i aktivnostima koje smo imali pre početka samog virusa. I zbog toga ću se ja vakcinisati, a mladi će dobiti neke informacije od nas i odlučiti da li oni žele da se vakcinišu. Nadamo se da ćemo pomoći dati im odgovore na pitanja.
Akciju Pitam da čujem pomogao je grad Užice. Cilj je da u Užicu bude od 60 do 80% vakcinisanih građana, dodaje gradonačelnica Jelena Raković-Radivojević, koja je po struci anesteziolog.
55% naše populacije u gradu je vakcinisano. Da sam ponosna na naše sugrađane, koliko su odgovorno shvatili vakcinaciju, odgovorni prema sebi, naravno i prema svome okruženju. Zajednički cilj je da postignemo kolektivni imunitet i da u našem gradu imamo vakcinisanih 60 do 80%.
Nekoliko odeljenja Užičke bolnice koja svojim radom pokriva 10 opština Zlatiborskog okruga iz COVID sistema vraća se u normalan rad, objašnjava direktor zdravstvenog centra Miloš Božović, navodeći da medicinske ekipe u Užičkom kraju svakodnevno idu u seoska područja da bi vakcinisala tamošnje stanovništvo.
Prišli smo i u sva mesta i sve one pojedince koje žele veće grupe da vakcinišu. Mesta seoska, vakcinisali Mokroj Gori, Kremnima, Ravnima, Drežni. Sada radimo vakcinaciju u Lužičkoj dolini, Lunovo selo, Ribaševina, Karan, odnosno revakcinaciju. U naredna tri dana bit će i to završeno.
U Užičkoj bolnici sada je oko 130 COVID pacijenata, 7 je na respiratoru i to je nekoliko puta manje u odnosu na stanje prethodnih meseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Preševu je 45 dana nakon vanrednih lokalnih izbora konstituisana nova opštinska vlast. Za predsjednicu opštine izabrana je Ardita Sinani iz Pokreta za demokratsko delovanje. Kako javlja Branko Vučković, izabrani opštinski funkcioneri najavljuju novi odnos prema vladi Srbije i efikasnije rešavanje lokalnih problema.
Novoizabrana predsednica opštine Ardita Sinani, koja je prva žena na toj funkciji u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nova vlast već ima pripremljene zahteve koje će uputiti vladi Srbije.
Tražimo da počne ponovo dijalog između predstavnika Preševske doline sa vladom, pa dijalog je blokirao sadašnja vlast. Dijalog za implementaciju tri sporazuma koji su potpisani sa vladama Republike Srbije za Preševsku dolinu. Će nastojati i koordinisanje sa opštinom Bujanovac u traženju više zajedničkih investicija od strane države koja konstantno diskriminiše socioekonomski naše opštine i druge opštine regiona Jug.
Sinani je najavila da će nova vlast Preševa tražiti pomoć i od Kosova i Albanije, ali da će sve probleme prvenstveno rešavati u institucijama Srbije.
Pošto mi živimo ovde u Srbiju, sve naše problematike treba na institucionalnom nivou da ponavljamo i da tražimo da se to rešava.
Zamenik predsednice opštine, lider Demokratske partije Albanaca Ragmi Mustafa, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nova vlast ponuditi najbolja rešenja za sve oblasti društvenog i političkog života.
Zato što smo političke stranke koje već imaju iskustvo u svim ovim rukovodjenjem lokalne samouprave i to dugi niz godina.
Mustafa podsjeća na visoku stopu nezaposlenosti i činjenicu da je oko 70% radno sposobnih građana Preševa nezaposleno, što je 5 puta više od prosečne nezaposlenosti u Srbiji.
Svaka vlast u Republici Srbiji izostavlja opštinu Preševo zbog procenta stanovništva preko 95% Albanaca i to je najmoderniji način pritiska nad Albancima i iseljavanje njih od svoje ognjišta, tražeći rešenja za ekonomsku budućnost svojih porodica.
Kaže Mustafa i dodaje da je to samo jedan od brojnih problema kome će se posvetiti nova vlast odmah na početku svog mandata. Na vanrednim lokalnim izborima održanim u Preševu 28. marta, Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe osvojila je 9 mandata. Partija za demokratsko delovanje, čiji je lider narodni poslanik Šaip Kamberi 7, Pokret za reforme koji predvodi Sami Salihu 5 i Demokratska unija Albanaca Nasera Azirija 1 mandat. Te 4 stranke osvojila osvojila su 22 mandata u lokalnom parlamentu koji ima 38 mesta i obezbedila većinu za formiranje nove vlasti, dok je alternativa za promene dosadašnjeg predsednika opštine Šćiprima Arifija sa 14 i grupacija stranaka i pokreta okupljena oko Srpske napredne stranke koja je bila na vlasti sa Arifijevom alternativom za promene otišla u opoziciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Kamenici kod Prištine Srbi i Albanci zajedno rade u fabrici građevinskih blokova od pečene gline, priča Sandre Cvetković.
Miloš Stojanović i Jeton Morina duži niz godina zajedno rade na proizvodnji blokova od pečene gline u fabrici Brikos u opštini Kamenica kod Gnjilana. Inače, Miloš Stojanović u pomenutoj fabrici razvozi blokove koji treba da se suše nakon proizvodnje, a u njegovom poslu mu svakodnevno pomaže i Jeton Morina, iako je on šef smene. Njih dvojica proveravaju svaki blok kako bi se uverili da tokom proizvodnje nije napravljena neka greška. Miloš Stojanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da su međuetnički odnosi u njihovom kraju, odnosno u Kamenici, uvek bili dobri i dodaje da nikada nije ni bilo podele na osnovu etničke pripadnosti.
Pa super, ne mogu kako da kažem. Nemamo nikakve komplikacije, mislim, sve je normalno. Nikoga ne interesira politika, samo posao i tako.
I eto, Morine tvrdi da u fabrici Brikos niko ne obraća pažnju na nacionalnu pripadnost. On podvlači da svi zajedno vredno rade 8 sati dnevno i dodaje da se ne razdvajaju ni tokom pauze.
Pauze ne kemi në mes të ororit, prej orës 1 dhe në orën 1:45. Në pauzë shkojmë të gjithë bashkë.
Pauza nam je u intervalu od 13 do 13.45 i na pauzu idemo zajedno i Albanci i Srbi. Imamo hranu u fabrici zajedno, jedemo, imamo jako dobre odnose i ne postoji nijedan problem koji bih mogao da istaknem, navodi Jeton Morina.
Miloš Stojanović i Jeton Morina razumeju albanski, odnosno srpski, te navode da nemaju nikakvih problema tokom komunikacije. Brikos fabrika je osnovana 2002. godine i u njoj 92 radnika iz srpske i albanske zajednice radi na proizvodnji blokova od pečene gline. Mesečno se u ovoj fabrici proizvede oko 2 miliona blokova. Vlasnik Brikosa Mustaf Borovci napominje da su za njega svi radnici isti, bez obzira na etničku pripadnost.
Dhe pavarësisht për kacisë etnike, por ne punëtorët janë me rëndësi që të jenë të vyeshëm.
Za nas su svi radnici isti, nezavisno kojoj etničkoj zajednici pripadaju, važno je da su vredni, sposobni i disciplinovani na poslu. Znači, radnike ocenjujemo na osnovu njihovog rada i produktivnosti, a ne na osnovu nacionalnosti, navodi Borovci.
Borovci ističe da je uspeo da zadrži sve radnike i pored brojnih izazova tokom pandemije, kao što je oboljevanje radnika od COVID-19 i manja potražnja proizvoda.
Međutim, mimo svega toga i svih ovih poteškoća, mi smo uspeli da održavamo proizvodnju i ceo proces i da nastavljamo do današnjeg dana.
Osim na Kosovu, fabrika Briko svoje proizvode plasira i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je kineska kompanija CRBC, koja gradi glavnu deonicu crnogorskog autoputa, ponudila da sanira 500 metara uništenog korita Tare, ekolozi upozoravaju da je ta reka pod zaštitom UNESCO devastirana u dužini od više od 6 km i da joj je neophodna dobro isplanirana sanacija. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Generalna direktorica Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije Tamara Brajović za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne radi o dobrovoljnosti kineske kompanije, nego o zakonskoj obavezi da sanira devastirani dio rijeke Tare.
Tako da, je taj postupak je u toku agencije. Agencija je formirala u skladu sa zakonom komisiju koja će to taj dokument da ocijeni, a koji je CRBC bio dužan da pripremi na način što će određenu firmu da angažuje da pripremi tu dokumentaciju, odnosno taj predlog mjera, i da u skladu sa njima, kad agencija utvrdi da li su oni adekvatno urađeni, odnosno predloženi, da ih sprovede u djelo.
Podsjetimo, Agencija za zaštitu životne sredine dala je u novembru 2020. saglasnost kompaniji CRBC, izvođaču radova na dijelu autoputa u Crnoj Gori, za sanaciju korita rijeke Tare zbog štete nastale prilikom izvođenja radova. Nalog predviđa vraćanje korita rijeke Tare u njegovo prvobitno stanje u dužini od 500 metara, koje će se raditi u naredna 4 mjeseca. Nataša Kovačević iz ekološke organizacije Green Home kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda kineske kompanije zvuči kao šala, budući da je, kako kaže Kovačević, korito Tare uništeno u dužini od preko 6,5 kilometara. I Ljiljana Jokić iz vladajućeg građanskog pokreta URA smatra da ponuđeni obim sanacije korita Tare nije dovoljen, jer je, kako kaže, na rijeci napravljena ekološka katastrofa. Jokić ističe da URI nisu sigurni ni u kvalitet sanacije u planiranom području koju najavljuje CRBC, jer da su do sada radili posao kako treba, ne bi imali Taru u stanju u kojem se sada nalazi. Jokić smatra da od CRBC-a treba tražiti nadoknadu za uništavanje Tare. Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da su obale Tare već duže nasute brdima šljunka, zemlje i drugog otpada koji se obrušavaju u rijeku nanoseći slojeve mulja koji onemogućavaju mrijest ribe i blokiraju živi svijet riječnog dna. Kovačević ističe da izvođač radova treba da odgovara zbog štete, ali i institucije sistema koje su dovele zaštićeno prirodno dobro Tare u ovakvo stanje. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i grupa nevladinih organizacija su protiv nadležnih 2018. godine podnijeli krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu. Kako po toj prijavi nije reagovano, krivičnu prijavu su podnijeli 2019. specijalnom državnom tužilaštvu protiv tadašnjih ministara održivog razvoja Pavla Radulovića, saobraćaja Osmana Nurkovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Nikole Medenice, Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute, zajedno sa odgovornim licima u kompaniji CRBC. Prijava ih tereti za zloupotrebu službenog položaja i nevršenje službenih ovlaštenja, čime su direktno doprinijeli da kineska kompanija izvrši više krivičnih djela u dijelu zagađenja i oštećenja životne sredine. Podsjetimo, kompanija CRBC iz Kine gradi prvu dionicu od 42 km autoputa koji treba da poveže Bar na krajnjem jugu Crne Gore sa Boljarima, gdje je granica sa Srbijom. Za prvu dionicu puta Crna Gora je podigla kredit kod kineske Exim banke od 809 miliona dolara. Prvobitni rok za završetak radova 2019. godina nekoliko je puta odgađan, a novi rok je kraj ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Digitalni nomadi, novi je fenomen koji je prepoznala Hrvatska, izmenila zakon i postala sedma zemlja u svetu koja im omogućuje rad. Njih je, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, za sada najviše na Jadranu.
Digitalni nomad Amerikanac Steve Censerenski bio je među prvima koji su aplicirali za radnu vizu za digitalne nomade, čim je Hrvatska prilagodila svoje zakonodavstvo. U Zagrebu je već 4 mjeseca i iako zbog pandemije Zagreb nije onako veseo kakvim kad se sjeća iz ranijih posjeta, ne žali se. Bilo je u redu, terase su sada ponovno otvorene, pa se sve vraća u stanje kako se sjećam. Može se sjediti vani i piti kavu, otvaraju se ugostiteljski objekti i uživam. Iako u nedjelju odlazim za Split, tako da ne mogu reći da je boravak u Zagrebu najbolja stvar na svijetu. Znate, obala zove. Digitalni nomadi razmjerno su nov trend ljudi koji svoj posao obavljaju preko interneta sa bilo kojeg dijela kugle zemaljske, a za njih su prioriteti brz i siguran internet, ugodno i gostoljubivo okružje i od izbijanja pandemije nadalje i aspekt sigurnosti. Jan de Jong pred 13 godina doselio se u Hrvatsku i prošle godine otvorenim je pismom upozorio premijera Andreja Plenkovića na važnost ovog novog fenomena i uvođenja viza za digitalne nomade. Mjeseci po kasnije Plenković ga je primio i priča se zakoturala. As of January 1st this year, sa 1. siječnjem mi smo postali sedma država u svijetu čije zakonodavstvo omogućuje digitalnim nomadima rad u zemlji. Do sada smo u brzom tempu zaprimili 100 aplikacija digitalnih nomada iz 25 država koji svi žele doći i raditi u Hrvatsku. Mogu dobiti vizu na godinu dana i kao digitalni nomadi ne smiju pružati usluge domaćim tvrtkama, ali zato ni ne plaćaju porez na dobit u Hrvatskoj. They will also therefore not pay any income tax in Croatia. Spličanka Tanja Polegubić je povratnica iz Australije koja se već nekoliko godina bavi coworkingom i digitalnim nomadima i zajedno sa De Jongom osnovala je udrugu Digitalni nomadi Hrvatska. Ona u izjavi za naš program kaže kako interes digitalnih nomada za Split i Hrvatsku raste, posebno nakon izmjena zakona, a da je odgovor domaćih ljudi sve bolji.
Smatram da su ljudi u Dalmaciji kao inače dosta gostoljubljivi. prema ne samo turisti, nego i sa digitalni nomadi, i brzo su naučili kao da to nisu ljudi koji samo, ajmo reći, sidu i radu u kafić, nego su dosta povezani, pozivaju svoje prijatelji, obitelj, znači to je kao ambasadori su za lokacije gdje su stigli, i lokalni ljudi su to primijetili, i od smještaja do tours koji nudu, mislim da je to super stvar i vidim da će se samo poboljšavati što više nomadi dolaze.
Digitalnih nomada kojih je bilo cijele zime u Dubrovniku i raznim mjestima Dubrovačko-neretvanske županije, u travnju se priključilo još 10 izabranih na međunarodnom natječaju grada Dubrovnika i turističke zajednice grada u sklopu projekta Dubrovnik Digital Nomad in Residence, kojima je omogućeno mjesec dana besplatnog boravka u gradu. O detaljima za naš program koordinatorica Odjela za komunikacijske taktike turističke zajednice grada Dubrovnika Aida Hadžić.
Sve u svrhu, naravno, kako bi nakon toga imali nekakav rezultat, odnosno njihov osvrt, pozitivne i negativne, naravno, recenzije njihovog boravka u Dubrovniku, s ciljem poboljšanja uvjeta njihovog roda i života kada se odluče za Dubrovnik kao svoju destinaciju u kojoj će, naravno, i raditi i živjeti, a svakako i doprinijeti samoj destinaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od 20.000 dece migranata u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se u prenatrpanim centrima za njihov smještaj, dok nastavlja da se povećava broj privedenih migranata na američko-meksičkoj granici, u jednom od najvećih izazova administracije predsjednika Josefa Bidena, pišu svjetski mediji. Bidenova administracija drži desetine hiljada dece u mreži od oko 200 objekata u 20 saveznih država, među kojima je i 5 centara sa više od 1000 dece, ističe Associated Press. Poverljivi podaci do kojih je došao AP pokazuju da se broj migrantske dece pod nadzorom američke vlade u posljednja dva mjeseca više nego udvostručio, na oko 21.000 dece ove nedjelje, od ranog doba do tinejdžerskog uzrasta. U jednom takvom centru u vojnoj bazi u El Pasu u Teksasu nalazi se više od 4.500 dece, piše AP, dodajući da advokati i stručnjaci za javno zdravlje kažu da su neki od tih centara bezbedni sa odgovarajućom negom, ali da je u drugima ugroženo zdravlje i bezbednost dece. U okviru plana američke vlade za smeštaj hiljada dece koje prelaze granicu iz Meksika koristi se i 10 nelicenciranih objekata u vojnim bazama, stadionima i kongresnim centrima koji zaobilaze državne propise i koji ne zahtevaju tradicionalni pravni nadzor. U tim objektima deci nije zagarantovan pristup obrazovanju, rekreaciji ili pravnim savjetima. Neki od tih objekata koji rade po ugovorima već se suočavaju sa sudskim postupcima zbog navoda da su deca bila fizički i seksualno zlostavljana u skloništima u vrijeme Trumpove administracije, dok neke nove kompanije koje pružaju smještaj imaju malo ili nimalo iskustva u radu sa decom migrantima. Advokate i borci za ljudska prava posebno zabrinjavaju masovna skloništa u kojima deca mogu da budu izolovana pod manjim nadzorom i bez osnovnih usluga, piše AP, navodeći da je otkrio da oko polovine ukupne migrantske dece zadržane u SAD spavaju u skloništima sa više od 1000 druge dece. Prethodna administracija je prema takozvanom članu 42 iz Zakona o zdravstvu zbog pandemije automatski deportovala sve migrante koji su uhvaćeni kako ilegalno prelaze granicu. Bidenova administracija primjenjuje tu uredbu na sve odrasle osobe i porodice, ali ne i na decu koja dolaze bez pratnje starijih. Američka agencija za carine i zaštitu granica u aprilu je privela 178.622 ljudi duž granice sa Meksikom, što je najveći broj privođenja u makar dve decenije, ističe New York Times, ukazujući na podatak da je broj privedenih migranata na jugozapadnoj granici SAD u aprilu porastao 12. mjesec za redom. Posljednji podaci posle porasta broja migrantske dece ove godine doveli su u pitanje Bidenovu imigracionu politiku, ukazuje New York Times. Sa druge strane, navodi Wall Street Journal, broj migrantskih porodica i dece bez pratnje koje su ilegalno prešli granicu opao je u aprilu prvi put posle skoro godinu dana. Ovogodišnji talas migranata na granici sa Meksikom jedan je od najznačajnijih logističkih i političkih izazova za Bidenovu administraciju, koja je posebno na iskušenju zbog rekordnog broja migrantske dece bez pratnje koja su u pritvornim centrima, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sedam Palestinaca i sedam Izraelaca poginulo u izraelsko-palestinskom sukobu. U slučaju Palma u Srbiji tužilaštvo saslušalo 21 osobu. Covid pandemiju bilo je moguće sprečiti, saopštio panel Svetske zdravstvene organizacije. Kineski smartfon gigant Xiaomi skinut sa crne liste Pentagona. U Srbiji danas kiša do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.